Tepkiler adatlı bir adetik. Eňize saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın hatiri üniversitelerini, Rusya'da bölüklüğün ilan edilen mobilizasyon arasında Türkmen migrantları deportasi ediliyor. Aşkavat'ta plastik kapları kaytadan işlemek için kabul etmek toktadırlı ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinler. Olar bilen sizimin yoksun anı uğruvan tanış ediyorum. Ukrayna güýçlerinin Moskwanyň basyp alan yerlerini azat etme urunaky garşylykly hüjümlerini dowam etdirmegi netijesinde rus güýçlerinin bir topar ýeňilişi sezewar bolmagy bilen ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Kremliň ýadro ýaragyny ulanma köpüniň 6-10 ýyllykda iň ýokary derejesine çykanlygyny öýdürdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainada ýadro arsenalyny ulanmak barada ençemegedek gaýtaklaýyn haýwat atdy we Biden 6-njy oktýabrda ABŞ Metuotunu Putin'in oyun etmeyenliğine aitti. Biz ABŞ'nın prezidenti John Kennedy'nin dövründen ve 1962 yıllaki Kuba raketi krizisinden veri Armageddon prospekt bilen yüzüveyiz bolup görmedik deyip Biden New York'ta aitti. Biz Putin'i Nemen'in yorulun soğuyanlığını düşünmeye çalışıyor deyip o sözünün üstünü getirdi. 1962 yılda Kennedy'nin yolbaşılığındaki ABŞ ve Nikita Khrushchev'in yolbaşılığındaki Sovet Soyuzu Kuba'daki Sovet raketalar sebepli yadro yaralarını ulanmaya yakın geldi. Rusya geçen hepte halkara kanunçuluğunu bozuyan çareleri yudurup Ukrayna'da dine bölüklüğün göde uçuluk ediyen 4 sevtini resmi taydan özüne birleştirdi ve 7. aktyarda 70 yaşının dolmağını belleyen Putin Moskva'nın Ukrayna'nın bu sevtleri ediyen hücumlarını Rusya'nın özüne ediyen hücumu hükmünü görecektuğunu ve onları korumak için bar olan ähli serişdäni ulanjakdygyna aýtdy. Prezident Vladimir Zelensky 6-njy oktýabrda Moskwanyň öz adyna geçiren 4 sewtiniň biri bolan Hersonny ýene-de ýeňiş gazananlygyny ma'lum etdi. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titirmesiniň pidalarynyň, şeýle-de ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlaryň hormatyna hatyra uny geçirildi. Türkmen paýtagtyndaky halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyna prezident Serdar Berdimuhammedow we beýlek resmiýetleriň gatnaşmagyna gül çemenler goýuldy. 1948-nji ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän gyýy Aşgabatda bolan ýer titremesinden beri 74 ýyl geçdi. Tadaha büýet dowçylykda 170 mingden gowrak adamyň ýogalanyny Türkmen paýtagtynyň weýran bolanlygyny belläýär. Resmi habarda Türkmenistanlaryň ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar bilen baglykda diňe 1940-45-nji ýyllaryň uruşy. Hususan şol uruşda gahrymançylyk görkezenini gaýdylan Berdimuhammed Naifun adagdalya. Garasylyň başga ýyllaryna Türkmenistanlylar hatyra günü 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň Sinan gününi belleýärdiler. Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev 2022-nji ýylyň aýagyna çenli Ermenistan bilen parahatçylyk şertnamasynda gol çekilip bilinjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe, eger ýakyn wagtda karar kabul edilse, taraplar iş toporlarynyň çäginde parahatçylyk şertnamasynyň tekstiniň üstünlüğünü işläp başlasa, ýylyň ahyryna çenli aralaşyk gazanyp biler diýip ol aýtdy. Ol Ermenistany da Ýewropa Birleşiginde hem Azerbaýjan tarapyndan teklip edilen parahatçylyk şertnamasynyň esasy 5 ýörelgesi barada soragyň ýokdugyny aýtdy. Sentýabr aýynda Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky konfliktiň ýitileşmegi netijesinde 200-den gowrak adam öldi. Özbegistan global ad kopsulluğu indeksinin reytinginde 12 pozisiya yokorlanıp, şu yıl 1-13 yurdun arasında 73. orna yeledi. Şeylelikte Özbekistan 2019-2020 yıllarda ad kopsulluğu oyunca çalt ösüş kazanan 10 yurdun arasında 1. yerde duruyor. Çaklama ve Makroiktisad Gözlük İnstitutu'nun hünermenleri Özbekistan'ın 2019-2020 yıllar aralığındaki global ağız kopsulluğu indeksindeki pozisyalarını selcerdiler deyip Özbek Metduvati haber veriyor. Özbekistan iktisadi el yeterlilik kategoriyasında 18 pozisya, hil ve kopsulluk kategoriyasında 3 derece yokorlanı, durnukkulluk ve uygunlaşma kategoriyasında Özbekistan 36 pozisya yokorgalı deyip haberdaydılar. Siz haberler dinlediniz.